appear, she is personless, weakness. Maybe some day Easter, maybe some up Lamar, maybe some two. Das ka spekāt arī spotīt savu lūpteru, un ko viņš ir tālāk sniedzis garšo lielo dāvanu. Tam ir jāienāk arī visās citās tādīs kristīgajās traucēs, kas arī domājās kaut kādā veidā Dievam kalpojam un tuvojamies ar savām cilvēcīgajām pieņemtajām kalpošanā. Noteikumiem, nosacījumiem. Arī tiem ir šie vārti atvērti, un arī no viņiem ir gaidīts tas, ka viņi nāks par šiem vārtiem Galilēdami. Norīdami savu nosabūsumu, savus cilvēcīgos paņēmienus, savu dvēseļu sašūpošanu izjūtās, kuras viņi tūra par Dieva garu. Latvijas Luters ir šis dikts tēvs, kas modina pasaules sirdsapziņu, paceļ viņu Dieva priekšā vaigu vaigā. Bez starpniecības un bez starpniecības. Un paceļ viņu šī iepriecas. Iespējamībā šī dotajā Dieva žēlastībā atver, ieej, saņem un gan.
Valdības iestādē un uzstādījusi sešas priekšlikumus. Pirmais izraidīt ērbūtes brāļus, kas ienākuši no ārzemēm. Otrkārt aizliegt jebkuru sarakstīšanos ar tā sauktajiem moraviešu brāļiem, arī pārsa ar Hedlūpī. Sarakstīšanās bija ļoti intensīva. Doma apmaiņa bija ļoti, var teikt, tieša. Un tiešām jāsaka, par cik Hedlūpas brāļi bija arī pasaules ceļotāji, misionāri. Daudzi bija bijuši visīs laukā, Grenlandē, vai arī Dienvidamerikā, vai Vidus Amerikas salās. Viņi atgriežies atpakaļ. Hedlūpī bija pilni šo kristīgās misijas, kristīgās ticības izplatīšanas domu un priekšstatu. Un savā sarakstīšanā, te šaubā, un savos kontaktos ar Vidzemes brāļiem, ar Vidzemes latviešiem, viņi dalījās. Aizliegt visu sarakstīšanos. Trešais, visus viņu ievestos iekārtojumus atcel. Lūkšanas manus iznīcināt vai apķīlāt iedzīvotāju labā. Atsakot nacionalizēt un lokālas rīcībā. Lūkojot modernā valodā, tā ziņā. Ceturtais, atmest un iznīcināt necenzētās hedlūpiešu mācību un dziesmu grāmatas. Tāpat arī viņu bībeles tūkojumā un tam bībeles visas lietas. Piektais, visas kopīgās naudas krājumus un citas kopmantas nodot nabagiem. Un sastais, visus zemes mācītājus un citus, kas pievienojušies brāļu traucei un veicinājuši viņas darbību, saukt pie atbildības. Samērā ar viņu lielāku ir mazāku vainu, katru viņam pienācījās tiesas priekšā. Šie un līdzīgi rīkojumi arī nākošo ģenerālu superintendentu un virskomisārijas stingrā arī ģenerālu komisārijas scriba, tomar de cada vez da respeito de natural praxis. Daí vem o dia que dá o trauma mal de sentar e um vai um boi de estampar, que é só a mal de sentar. Tá para ter lá o vejo trauma de cada dia. Cada dia de gripe e respeito são só sapuntes, quantaitis, no sarakstishnos, a hankoki. Sakas, da sautais, klusais, nagis. Mas a cito, a gneia moderna, a lona, a gneia, a gneia, a gneia, a gneia, a gneia, a gneia, gada jērkalna nopostīšanas 75. Gadā Valdien mūrīža nāca kāļa kaudzes pretrieku. Mēs jau pieminējām, ka jērkalna seminārs jau mīgulīnās slēdz 743. Bet ar 1770. Gadu prāļu draudze darbuja vidzemē atkal lielāku brīvību un sāka strauji uz prāļu. Radās prāļu draudzes saiešanas trikotā, ārējušos alūksnē, tad arī vēl kurniekos apakalnā. 19. Gadsimta sākumā abās piebalgās atmoda, kā kādreiz Valmierā arī tur parādījās visā vidas spēkā. Visur paceļās paša spēkiem cērtās saviešanas. Šis rīkojums vienācis no Krievijas ķeizarietes, Katrīnas urmās. Sakarā to, ka Katrīna otrā aicināja uz Krievijas jaunajā neatbūtajā zemē, pamisām lietām uz Volgas piekrasti un tāpat arī uz Melnās jūras piekrasti, kuri tikko bija atņemta Turkiem. Aicināja kolonistus no Vācijas. Prieradās Vācu ģimenes lielos un pulkos un atmetās uz dzīvi. Krievijas valdības doma, Krievijas ģimenes doma bija tā, vispirms kolonizēt šos, kad īstenīt tukšos zemes apvidus, otrkārt, būt par priekšnīju un mācīt labāku saimniekošanas veidu vietējiem krievu ļaudīm. Līdz ar to šiem vācu kolonistiem bija dota privilēģija, ka viņi drīkst atvērt savas skolas, ka viņiem ir brīva ticības kopšana, un uz šo šī rīkojuma pamata kas bija patiesībā domāta ieceļotājiem kolonistiem no Vācijas. Tā kā ar tādu kā pašpasēju saprotamību, arī brāļu draudze uzskatīja, ka šīs brīvības ir attiecināts arī uz viņiem un arī tiem ieceļotājiem no Vācijas, kas ieceļoti viņiem, kā Vārts Māvī. Un tas radīja šo atvieglojumu stāvokli. Jo stāvoks bija tāds, kad es jau uz gadusimta biju. Latvieši bija jau 67 saiešanas ar gandrīz 10 tūkstoši uzņemtiem lokstriem. Darbojās tikai 4 Vārts Māvī. Laula de Pari, Vedra Moija, si Upa Moija Italia, Yau Ventus, Irkama, Ikatu Trautze, Lid Penei, Apokala Trautze. Dem Katrin B. Fakatu, is hier zu sicher, dann in ihr Konferenz, und die ist Dildes mit, und die ist Dildes mit, sei ich schon.
Ce e
treșa la sfinț, treșa? Ce e treșa la sfinț? Ce e treșa la sfinț? Ce e vorbe sfânt paradia scapă la sfinț? Aș spus e de la ex. Ia, vețime e ușor, nu s-o carie. Antrare dau unitates. Trauzes. Parve par societate saviem vīvāt. Ko latvieši sauc par pulkiem un pulciņiem. Herot sprāju, tad līdus stipri ir ierobežota. Viena visa tiešā pulciņa darbība palika latviešu darbinieku rokās. Un no to vīdus izaug īpaši uz dzīves personas. Zemākā, jā, kā kopīgi, kuri līdzībā bija pārņemi 3-7 pulciņi, kas izveidoja vienu konferenci ar augstāko pakāpi strādniekiem. Strādnieku konferenci, iet mazo konferenci. Visas uzņemšanas kā draudzi, tā arī mazpulksņā un konferenci izlauzēja Latvijā. Un te ir tas jautājums par tā saukto lūzīšanu. Par tas līdzīgs balsošanai, bet īstenībā šeit tā ārmūte ievērt un raksti, ko viņi ir noklausījušies no apstītātiem, kad pēc jūtas izstāšanās vai izsliekšanas vai iziešanas no apstītā vidus, pēc tevis braukšanas, tad arī vienkārt lūzi viņa vietā ievērēts vai izraudzīts. Vai tas ir tā, ka šī apustītā pirmīnētā praksa būtu ievērtāma arī tā kristīgā draudzes lieta, kas ir cits jautājums, kas arī veidoja vienu no tām atšķirībām, pret kurām cīnījās pasnīca. Visas kuģiekšās ir tajā atlūdzi, to konferenci izlūdzēja mācināju. Tā kā brāļa draudze turpināja nopoties joprojām, nocika skaits sākumā nedaudz mazinājās, bet sāka atkal pieaugt pēc ķēzienas katrīnas otrā kaza, kas atļauj brāļu draudzei atkal apmest prājiem atkal apmesties Krievijā un paudīt divinību, sirdsapziņas, reliģisko un baznīca brīvību. 1776. gads tas ir. 1776. gads. Elizabetes ukars bija 1743. Un tagad pēc 20 gadiem nāk kaut citas ķēzariens. Un kas domāts, viņš jau bija par vācu prājiem kolonistiem Polga sabotāvā, bet bija attiecināja uz Baltiju un uz tieši
Bitte nehmt aus dem Tagatzimmer die Mappussee, Karlaiko, Ustras, Herrgut des Wirtspaßes, ein der Helfer ins Ganze. Das sieht man das an und an was an. Los geht's. Panīgs ir visā. Tāds sakot, visu lietu pārzinātājs Loskīvs. Jā, 1740 ir mūža gadība. Ļoti interesants ir šis, taisiņā šī cilvēka gājums. Ievērojams brāļu draudzes tapinieks. Mācītājs un kurzemes mācītāja bērns. Bērns bija mācītājs Rītā, Ālavā, Tupumā, vēlāk Katavs iedzīvi prāvests. Kurzemē prāļu draudze neiesakļojās. Prāļu draudzes sūti, kas ceļoja cauri kurzemē, gan mēģināja kaut ko uzsākt, kūdīgā, Jelgavā, bet Kurzemes tā laika enerģiskais ģenerālsuperintendents Grēvens viņus visus ļoti, tā sakot, noteikti atvairīja, tā kā prāļu draudze nevarēja Kurzemē nekādu sapni dzīvi. Bet raksturīgi ir tas, ka taisni no Kurzemes nāk šis viens prāļu draudzes darbinieks. Viens ievērojamākiem prāļu draudzes darbiniekiem, ar tālāku un plašāku patvērienu. Viņš jau darbojies ir arī Amsterdamā un ir bijis prāļu draudzes lietu pārstāns Pēterbīlī. Un mūža beidzumos gados viņš ir prāļu draudzes bīskaps Savienotās valstīs Betlehēmā. Tā nav tā Betlehēma Jūdejā, bet tā kā jūs ietā Amerikā, izlādojas dažādos vārdus kā vienu pasaulē un viņas duplicē pie savā vietā. Tā arī Svētās valstīs atrodas viena Betlēme. Un šī Betlēme par biskapu bija Loskīvs. Loskīvs ir izdevis pašas sadzīvotās tiesmas. Garīgas tiesmas Dievam par godu un slavu. 1790. gadā. Taltera ir Pēterburgas grāmatiņa. Un otra liturģijas, jeb slavas dziesmas un lūkšanas, piesaukšanas un aizlūkšanas. 1797. Gadā ar 100 garīgo dziesmu pirkumu un pirmās grāmatas. Abā šī grāmatā ir vairāki izdevumi. Loskīva dziesmas ir arī pie mums mūsu dziesmu grāmatā. Jā, labu dienu, mieru veselību. Tad tāds visu Jēzus. Un vēl kādas, atzīt nevar jums teikt tieši un skaitļi. 1817. gadā nāca Belgijā Čeizara krēlistības grāmatā. Un tas šī gadījumā Čeizars Aleksandrs Pirmais, kurš pats savā jaunākajā valdīšanas laika periodā bija pietistiski un lielā mērā arī mistiski noskaņots un ievadīts cilvēks un centās veicināt arī garīgās lietas. Viņa, kas man nopelnos, ir tas, ka tika izveidota arī Krievijas bībeles, vietnība, kas apgādāja bībeli, un tas 4. bībeles izdevums ir šis Krievijas
Because maybe you start down that lapse. Als we zitten dat dan dat laatste, dat deze Alexander Schijlers die was kramaten, dat zat ik erbij.
Jack Lieber, zei je schon af met Leschelau, ga je om idee, jou zes dienes nat wie nou de devaste jou, lai boetu, lai kraal, zei je schon af, om bit stammen schot na dappen, lai da, ga je, zei jou af. Brāļi draudzes lietas, latvieši uzskatīja kā savas kopvietas. Apbrīnojumi bija ļaužu gatavība uz ziedojumiem caiešanu celšanā. Cits veda baļķus, cits ķieģeļus, cits dāvāja logus, ceturtais ziedoja savu darbu spēku. Materiāls sanāca nevienāds, bet rūpīgi izvēlēts. Tad bija vienmēr klients, priekšnīgs. Palīgi nāca arī no diezgan tālas apkārtas. Piemēram, pirmās vecpiebaldes saiešanas manam cepļos nācis liels pabalsts no apmēram 50 km attālās slimtenes brāļiem. Kad slimteniešu sieviņa ziemā ap zvaigznes dienu atvedusi vezumu salmu pamatā, piedodiet jumta, ar zīmenu bēnīgu krūtī. Šo garo ceļu ceļotama un lielā salā un grūtumā. Brāļi draudzes bija saistījuši visējas parasti labākos un centīgākos apgabala ļautis. Ar lūzi izvēlētie draudzes un vēlāk eventuāli arī daudzes radības locekļi, viņi pilnā mērā apzinājās savu svaru un nozīmi, kas reizēm pacēlās līdz pašapzinībai un iedomīgumam, bet spēja arī radīt spēcības kristības raksturus. Kad 19. gadsimta 30. un 40. gados radās iespēju un vajadzību ievēlēt pagastu pārstāvus, vecākus, tiesnešus un baznīcas draudzes darbiniekus, skolotājus, pētniekus, tad nereti izvēlējās brāļu un draudzes radošās personības. Latviešu brāļu draudze bija izveidojusies par stipru, dzīvinošu raugu latviešu reliģiskā dzīvē, līdz ar to arī par ciešu nacionālu un sociālu organismu, kas viņos grūtos verdzības un vēlāk klaušu laikos bija svarīgs faktors visā latviešu tautas vienīgā, garīgā pašstarpības rosība un pašnoteikšanās iespējā. Mazpulciju konferenču apspriedes pirmā vietā bija dienas kārtības, ticības un brāļa draudz vietās, bet nepalika nepārunātas arī saimniecības un sabiedriskās dzīves notikumi un tādā kārtā varēja saskaļot plašāku aprindu uzstāšanos ar dažādām saimnieciskām un politiskām prasībām. Vidzemes ģenerālgubernators, civilgubernators Rišters savā ziņojumā par Kalpamuižas nemieriem 1802. Gadā izteicies ir zemnieku starpā arī Herhūtiešu sekte, kuras periklis ir Valmieras draudzi. Turpat, kur atrodas Kalpamuiža un Valmiermuiža un arī vien kaimiņi Cēsu draudzi. Šai sektei ir vairāk pasaulīgu ziņu, mācību vai centību, nekā no tās varētu gaidīt. Tā zin senu lībiešu cilts no stāstu un blakus draudzes baznīcām uztur īpašas lūkšanas namus un sapulcēdamās tur apspriež politiskas lietas. Ja izlīdzāt šo sektu, tad izskatos kašķu cilu dēļ, jo viņas draudzes neatlaidīgi turās pie saviem noteikumiem, un visā Gubernijā ir viņai domu biedri zemniekos. Šī sekte īstenībā izlaidusi visas melu mācības par brīvību, ko viņi teicis, kā maizmanat, it kā būtu dāvājuši zemniekiem. Un tālāk, tuvāk dati par brāļu draudzes tiešo lūgu sabiedriskajās kustībās, kas nav gan nemaz tā izmītīti. Protams, pārmetumi, ka latviešu brāļu draudze būtu politiski darbojusies nemieru organizēšanā, tas ir pārspīlējums, bet sakarība varētu būt tikai tā, ka būdami rosīgākie un apgaismotākie cilvēki, kas spēja vērtēt arī savas šīs pasaules lietas un darīšanas, viņu līdzdaļ, piemēram, šādās lietās, varēja būt, ja ne tieši, tā katrā ziņā ietekmīga. Tas, protams, nevarēja nekādā ziņā palikt vācu vajadzībai, karīdzībai, un jāprīdām, kas redzēja latviešu prāju, draudzēja bīstamu nacionālo spēku, nevarēja palikt nepamanīts. Stāvokli pārslēga tas apstākts, ka brāļu draudzes sapulces bija neatkarīgas no mācītājiem. Brāļu draudzes locekļi no vienas puses gan uzturēja spēkā ārējo vadītisku, rīkojās kā vadītu draudzu locekļi, bet no otras puses bija tā pilnīgi patstāvīgi organizēta. Konfesionālā luterisma tas, ko iedvesa tērpatas teoloģijas fakultāte, skubināja savukārt sacelties pret brāļu draudzes kulta īpatībā un pret vienaldzību konfesionālā ziņā. Jauno baznīcas likumu izvietoja kā cīņas ievodas. 30. Gados sākās baznīcas darbinieku cīņa par brāļu draudzi. Te atslāpdama, te straujāk iesvodama. Sākumā netrūk arī pārstājas tad par brāļiem draugu, kas turējās pie kontarbības principa, jo rokām taustama bija brāļu draudzes reģiski ētiskā svētība. 1849. Gadā Vidzemes sinode jau vienbalsīgi atzina kontarbību ar brāļu draudzi par nekustējumu. Un ģenerāls superintendentu Vidzemē Valtera un pēc tam arī Kristiāni laikā vadībā arī vairāk norobašāja brāļu draudzes līdzības principu. Blakus šiem brāļu draudzes iespaidu pieaugšanai arī tad nāca vēl konfesionālais luterisms, kas kas cīnījās pret brāļu draudzi. Cīnījā pret brāļu draudzi un nostājā pret brāļu draudzi mēs redzam vairākus īpatus momentus. Kā jau pieminēts, 1834. Gads, tas ir baznīcas likuma gads, tas novilka šo šķirtni starp brāļu draudzi un baznīcu. Ļoti īpate ir
racionalismo pieeja. Konfesionālais luterisms ar 18. Gadsimta vidu vai jau sākumu nomainīja vidzemei valdošo racionalismu. Ļoti spēcīgo racionalismu, kas Eiropas racionalisma un arī materialisma ideju iedvesmots bija atrodis ieju un plašu pat izplatību zināmās aprindās šeit Baltijā. Raksturīgi ir, kad superintendents Zontāks, tāpat arī Stenders, Merķeris, kas bija ievērojami darbinieki izglītībā, te pašā laikā bija racionālisma pārstāvi. Jau Stenders bija žēlojies par to, ka nevienmēr ir atsaucība labi domātajiem karīgajiem apcerējumiem. Merķeris aizrāvās ar romantisko materialismu, ja tā var sacīt, uzskatīdams, ka latvieši 12. Gadsimtenī, tas ir kristianizācijas sākuma laikā, bijuši kultūrā pārāk par ģermāņiem Cezara laikā, un arī viņa reliģija, latviešu reliģija, esot bijusi pielīdzināma kristīgās reliģijas normām un augstām. To sacīja savā laikā Merķis. Viņš nebija teologs, bet viņš cīnījās pret vācu bažniecību, arī garīdzniecību, par latviešu tautas tiesībā. Ļoti raksturīgs bija ģenerālsuperintendents Zontāks. Un ļoti raksturīgs, jā, Stenders un tās vīries, ka ir labi domātā dziesmu grāmata. Ir izdevis arī dziesmu grāmata. Nepielipa latviešiem. Zontāks, ģenerāls superintendents, tauts arī izglītības labā, būdams tolerants pret brāļu tradīciju. Šiem racionalistiem tas ir raksturīgi, ka viņi konfesionālos jautājumos ir toleranti. Tas ir, viņi ir īpati augstprātīgi, uzskatīdami visas šādas kustības par tā sakot, vēl neattīstības parādībām, būdami savos racionalisma priekšstatos un racionalistiskos tūkojumos, kādas viņi ienēvēja kristīgai ticībai. Vēl vienu mazu vārdu, tad es būs pārkāpumu vairs. Jā, atstāsim to, un tad noslēgumā. Brāļu draudzes novērtētāji būtu tā šķirojumi vairākos tādos īpatos. Pirmais varētu teikt labvēlīgie. Jau sākotnēji mēs bijām pašā sākumā, ka brāļu draudzes ieaicināšana, izdabinēt ieaicināšana, ļoti lielā mērā saistījās ar Vidzemes un Igaunijas mācītājiem, kas ļoti labprāt šos cilvēkus arī uzņēma, paši būdami īpaši Halles universitātes audzekļi, būdami pozitīvi noskaņoti pret tās apajām pietistiskajām
lietnā distaustē un pulcināja ap sevi arī šos halles nākošos gan darbinīgus atkal palīgus un arī brāļus, kas sāka nākt no Herburtes. Un šī labvēlība pret brāļu draudzi mācītāju starpā patiesībā nekad nav mitējusies. Viņa tikai vairāk vai mazāk spilgti ir izpaudusies. Mācītāji, kas paši nopietni apsvēra savas draudzes lietas, nevarēja to nemanīt un arī negribēja to turēt pie sevis, ka taisni šī brāļu draudze ļoti ir cēlusi tautas morālo un garīgo un arī izglītības līmu. Tas tā ar vairākiem viņojumiem augstāk vai zemāk bija turpinājies visos arī tajos laikos, kad brāļu draudze atradās jau zem šī iznīcināšanas vai ierobežošanas sloga, kas iesākās ar 1743. Gadu. Un patiesību sakot, tās atskaņas mēs jau varījām pat vēl pēc Pirmā pasaules kara, kad visas lietas bija galīgi, tā sakot, pārkārtojušās un sajūkušas. Kad vēl atcerējās brāļu draudzes iespaidu, kas bija jau iegūries mūsu draudzēs, un kur tas vēl joprojām izpaldās draudzes dzīves, pat ir tā garīgā līmenī. Tas ir tie labvēlīgie mācītāji. Labvēlīgais novērtējums no labvēlīgi noskaļotajiem mācītājiem. Arī lielā mērā mēs atrodam šo labvēlību no vācu muižniecības vienas daļas, kuri labprāt brāļu draudzes cilvēkus uzskatīja par saviem labākajiem arī darbiniekiem vai arī padotajiem visādā ziņā. Otrā kategorijā mēs varētu ieskaitīt indiferentos. Un tie bija taisni tasotie racionalisti ar savu ļoti spēcīgi izteikto racionalismu. Jau pieminētais Stenders, kas žēlojās, ka viņa labi domātā dziesmu grāmatu neatrod piekrišanu. Un tāpat atkal romantizētais Merķelis, kas lūkojās Latvijas senpagātnē ar tādām pārspīlētām romantiķa jūgslotāja skatiem, bet kuriem, protams, piekrīt lielais nopelns ar to, ka viņš vērsās ar smagu apsūdzību pret savu laika muižniecību un tāpat arī garīdzniecību un viņu, tā sakot, slikto attiecību pret latviešu cilvēku. Brāļu draudzi viņu ieskatos nekādu lielu vietu mēs neatrodam. Bet racionalistos mācītājos gan. Ļoti interesanti ir šīziņā Zonpāga, ģenerāls Zonpāga vārdi, kuri var likt jums saprast visu šo racionalismu domu gājienu, lietu uztveri un saprast arī to, ko tas varēja nozīmēt draudzēs, kurās, tā sakot, evaņģelijs, ja varētu runāt par evaņģeliju, varēja tikt pasniegts. Santāks un autarīs izglītības labā, būdams vienam izglītotiem tā laika cilvēkiem, un šeit arī darbotamies, viņš ir ienācījis no mācījas. viņš raksturo latviešu brāļu draugu kā gluži nevainīgu, omulīgu brāļu draugu locekļu reliģiskās fantāzijas darbošanos, kuras zināmā kultūras pakāpe tā vai šā šī reliģiskās fantāzijas darbošanā, kuru izglītotais cilvēks neizmainīs, kamēr tā šo kultūras cilvēku no savas puses, no savām prasībām saucīs. Tātad neuzmāksies kultūras cilvēkam ar šīm savām fantāzijām. Bet citātā fantāzijām var ļaut mierīgi darboties par citu zinu un tādas dabīgas zinamā attīstības līmenī. Skaidrāk jau nemaz nevar. Tā pašā laikā mēs zinām arī paša Zontāga darbībā jau pieminēts, kāds tas ir bijis, ka viņš Ziemassvētku spriķi runā par to, ka tas ir ļoti nepareizi, neracionāli turēt lotus zem klājas debesiem uz laikā. Jo tādī brīdī tā vēsts, kas par tiem lopus sargiem tika darīt, tā laikam nav tā centrālā lieta. Centrālā lieta ir tas racionālais moments, kad nevajag tā rīkoties. Mūsdienu racionalistiem, kuri aratrūt visādus tematus, jo tā paša evaģēlija izlogīga pavisam neiedomājums kādreiz lietas. Un tekstu kritiķi, kas tur atrod, arī tāpat kā šī gadījumā bez otāju, kas atkazinam tādu tekstu kritiku. Saka, nevajag izpatīt arī tādus rakstus, kuros ir tik kaitīgas idejas, piemēram, rakstsardzībā vai lopkopībā. Es tagad par lopkopību mazāk interesējies svētības rakstos, bet tur ir citi jautājumi, kas mūs uztrauc un kur tur ir jāizdara korektūras tādā veidā. Un tad ir vēl trešajā grupā mēs varētu uzskatīt pretniecīgie novērtējumi un brāļu draudzes pretniecība. Tā sevišķi izpaudās pēc 1834. Gada baznīcas likuma pieņemšanas, kas nostabilizēja ar likumu evaņģēliski luterisko dzīvi, sakārtoja viņas likumīgi.